Уже в нашій студії Андрій Лисенко, відомий всій країні як спікер АТО. Але, тим не менше, у нас є ще один пункт, який ми ніяк не можемо сьогодні оминути. Це візит Байдена до України.
Так, напевно, треба нагадати, що Байден – це Джозеф Байден, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки. І він сьогодні провів низку зустрічей з українськими урядовцями, парламентаріями. І Світлана Заліщук, нардеп блоку Петра Порошенка, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, буде з нами от-от на телефонному зв'язку і розповість про те, як відбулася її зустріч в числі інших народних депутатів, яких ще називають єврооптимістами, з Джозефом Байденом. До речі, дуже цікава деталь – послідовність зустрічей Байдена. Сьогодні він зустрівся спочатку з молодими єврооптимістами, депутатами і урядовцями, і також з громадськими активістами, до того, як зустрівся із президентом і прем'єр-міністром. Людмила Хоменко показує, що немає зараз Світлани Заліщук на зв'язку, зайнято у неї зараз. Будемо додзвонюватись, і тоді є нагода поміняти місцями ці два блоки розмови і почати розмову з нашим гостем. Юрій Макаров уже його представив. Це Андрій Лисенко, речник штабу антитерористичної операції. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже,
пане Андрій, що означає загострення ситуації на фронті чи навпаки відносна пауза? Ми можемо якось, окрім там якихось випадкових істерик, ексцесів виконавця, простежити за цим якийсь глибинний, в тому числі військово-політичний сенс?
Та ось ці 15 обстрілів, про які ви сьогодні говорили на брифінгу підсумковому за останню добу, це багато чи мало в цьому ключі?
Насправді 15 обстрілів – це стосувалося саме обстрілів з мінометів, тобто із зброї, яка має бути відведена згідно мінськими домовленостями, вона підпадає під зброю і більше 100 мм, там було застосовано міномет 120 мм, і менше 100 мм, там міномет 82 мм. Тобто по наших позиціях стріляли з мінометів 15 разів, тобто випадків 15. Один з цих випадків тривав приблизно годину. Тобто, а всі інші випадки – це обстріли стрілецької зброї, гранатомети, все інше.
Це взагалі вже не рахується?
Це рахується. Загалом, за ту добу ми мали 52 обстріли. Один з них, ще раз наголошую, був мінометом. Близько години гатили по наших позиціях.
Це якось стосується візиту Джо Байдена, який підкреслив, що ми маємо дотримуватися Мінського процесу, що Мінський процес має тривати. Це якась відповідь, чи там є якась своя логіка?
Ну, насправді можна подумати і припустити, що саме на 6 грудня, коли розпочався візит американського віцепрезидента, і 6 грудня – це День Збройних Сил України. І таким чином…
Це вони нас так вітають?
Саме так, ну, припускаємо, що саме так вітають бойовики наших хлопців, які зараз стоять на передовій і буквально стрілецькою зброєю відганяють тих, хто намагається проникнути в наш тактичний тил або ще щось зробити. Але наші хлопці з цією справою дуже чітко впораються і не дають жодних шансів бойовикам проникнути. До речі, дві диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися проникнути спочатку під прикриттям мінометних обстрілів, потім якось потайком, але вони були викриті і з втратами відступили. На жаль, ми не знаємо, скільки вони людей втратили, але у нас є інформація із оперативних джерел, що дійсно бойовики постраждали, і в них є і 200, і 300. Угу. Я розумію, що в нашій країні вже всі розуміють цю абревіатуру. Так, 200 – це ті, хто вже ніколи не повернеться в стрій, 300 – це ті, хто вже з найменшим бажанням будуть повертатися в стрій. Це поранені або покалічені люди.
Ще одна, точніше, два було повідомлення за останню добу, ну, неформальними, скажімо, джерелами, що бойовики активно гатять по своїх територіях. Що це означає взагалі?
По-перше, це дійсно є така інформація, і в нас ця інформація є. Справа в тім, що всі обстріли, які здійснюють бойовики, вони спрямовані, перш за все, на провокації. Тобто бойовики спочатку обстрілюють українські позиції, наші хлопці не відповідають, і потім бойовики обстрілюють населені пункти на своїх територіях, і потім місцевому населенню розповідають через свої інформаційні джерела, що це українські військові, б'ють по них, і таким чином вони створюють таку атмосферу ненависті до всього українського. Більш того, є випадки, коли саме бойовики і російські військовослужбовці, і так звані ополченці, вони починають ділити між собою сфери впливу. Один з випадків – це коли в Донецькому аеропорту російські військовослужбовці намагалися зібрати метал, щоб відвезти його, але це, як виявилося, сфера діяльності впливу міської прокуратури їхньої, ополченської так званої. Були стички, за нашу інформацію, 3 було поранено, 4 загинуло серед бойовиків і російських військових. Ця інформація з моргу першої міської лікарні, тому в нас є докази, і ми їми володіємо. Тому і розповідаємо про це все, що відбувається.
А якщо говорити, ось ви говорите, бойовики стріляють по своїм територіям, які території маються на увазі, можливо, окремі населені пункти чи райони, чи йдеться про таке прикордоння, порубіжжя навколо лінії розмежування, чи про якісь конкретні території на боці, яка контролюється бойовиками?
Як правило, бойовики стріляють по територіях, де не знаходяться формування бойовиків, але ці території, згідно домовленостям і через лінію розмежування, по лінії розмежування, вони знаходяться на окупованій території. Це їм допомагає і своїх зберегти, і налаштувати місцеве населення проти українських військових.
Це ексцес, це, так мовити, як би так сказати, неконтрольована поведінка виконавців, чи це цілеспрямована централізована політика?
Скоріше за все, це якраз та установка, яку вони отримали з Кремля, щоб постійно підтримувати стан напруги, щоб цей конфлікт вважався і залишався конфліктом, а не мирними. Хоча був період приблизно півтора місяці, коли бойовики дійсно не стріляли, там були просто поодинокі випадки, коли чулися постріли, але це видавалося за навчання бойовиків на своїх полігонах. І дійсно, це була воля Москви, тобто щось демонструвалося, щось готувалося до асамблеї ООН і таке інше. Тобто показувало, що Москва така могутня і може диктувати свої умови. Насправді, зараз ця політика змінилася і підтримується атмосфера провокаційних обстрілів.
Ми можемо уже на сумному прикладі порушення мінських домовленостей, коли нашим просто забороняють категорично наказом, коли мало не пломбуються боєкомплекти, щоб не піддаватися на провокації. Ми можемо простежити якусь закономірність цих провокацій з боку бойовиків?
Як такої закономірності немає, є система. Або вони це роблять, або вони цього не роблять. І все. Наприклад, тієї доби у нас мовчав, здається, луганський напрямок, там взагалі жодного пострілу не було. Але маріупольський і донецький там, особливо донецький, там просто не припиняється. На сьогодні, за сьогоднішній день, наскільки я знаю, там десь 13 обстрілів було, 10 було неприцільних, тобто таких провокаційних, а 3 були прицільні. Причому працювали снайпери по наших позиціях. Але до цього часу, наскільки я знаю, загиблих немає.
Наші пристосувалися. Тепер було повідомлення, що зайшла чергова частина, щоправда, вони частина чи підрозділ бойовий з боку Росії. У нас же ж там є свої, і я так розумію, що у військових свої джерела, а у волонтерів свої джерела. Що вам про це відомо?
Нам відомо, що на окупованій території Донбасу приблизно, ця цифра вже не міняється, приблизно 9 тисяч штатних російських військовослужбовців знаходяться і на керівних посадах, і на спеціальних пунктах управління, і на спеціальних засобах відстеження інформації, і РЛС, і інші такі
високотехнологічні
засоби ураження. Це якраз можуть впоратися точно не шахтарі і не футболісти.
Ясно. Але те, що вони заводять весь час, це ротація, чи це...
Насправді відбувається ротація. Ага. Відбувається ротація, і Росія зараз не в тому стані, коли вона може заводити. Про заведення і поповнення військових частин ми можемо казати про Автономну Республіку Крим. Там дійсно зараз найвеличезніша, мабуть, військова базу перетворили вони з півострова, які можна взагалі в Європі собі уявити, може навіть і у світі, тому що півострів Крим перетворився дійсно на таку величезнішу військову базу. І скільки там зараз знаходиться військовослужбовців, техніки, нам вже точно невідомо, але це, якщо по людях, то це кілька десятків тисяч тільки особового складу. І там найпотужніше угрупування авіаційне, ударне. Там кораблі стоять з крилатими ракетами, там бойові вертольоти, бойові частини, дуже багато бронетехніки. Але через ті погодні умови, які зараз створюються, вони вже не мають можливості поповнювати ці техніки, хоча там їм і так достатньо цієї техніки. Наскільки я знаю, була ситуація, коли навіть наприкінці літа військовослужбовців навіть не могли помістити в ті казарми, які є на полігонах і на базі військових частин, то хлопці спали просто на плацу під відкритим небом.
Гуманізм на марші.
Хотілося би нагадати, що ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії «Громадської хвилі» речник штабу антитерористичної операції полковник Андрій Лисенко. І мені би хотілося поставити наступне запитання про забезпечення українських військових на передовій. Я пам'ятаю буквально вчорашню розмову у програмі «Громадського радіо Київ-Донбас». І з моїми колегами спілкувалася волонтерка Аліна Терехова. Вона одна з так званого волонтерського десанту в Міноборони. І розмова була про те, як загалом що відбувалося в день 6 грудня, коли бойовики дуже жваво вітали, кажу, в лапках пострілам українських військових. Також це був день волонтера, тобто було про що говорити. І Аліна Терехова у телефонному інтерв'ю розповіла, що є проблеми із забезпеченням, наприклад, із забезпеченням, я процитую її висловлювання, щоб не переказувати. Я стільки времени їжджу, не вижу, щоб обезпечувались бревнами, пленками, все волонтери. Тут йдеться про бліндажі, про те, що військові їх копають вручну. Топлива нет, ни бензина, ни соляры у ребят. Далеко не каждая машина проедет, потому что обстрелы минометные и из пулемета. Я сейчас приеду в Киев, каже Алина Терехова, надеюсь, что будет кому доложить об обстановке, особенно по обеспечению. По вещам еще как-то нормально, по продуктам очень тяжело. Воды почти нет, и генератор, и бензопилы – это все волонтеры, потому что нет возможности, а генератор нужен даже для рации. Вот это свідчення однієї из волонтерок, что знаем про це, что знаете про це ви, еще из забезпечения. Крім того, холодний сезон уже настав, і, очевидно, прийшла пора оновлювати і зимову форму та інше забезпечення, необхідне для того, щоб перезимувати на фронті.
Я теж підтримую зв'язок з нашими хлопцями, у нас є дуже багато інформації. Можна сказати, що і дійсно чогось не вистачає, а можна сказати, що, в принципі, за штатом всього достатньо. Але штат – це одне, але у нас воєнний час, прямо на передовій, його в країні немає, але там, де постійно стріляють, там, де постійна смерть, то дійсно там потрібні речі, які мають бути збільшені в кількості і в якості. Це стосується не тільки генераторів і бензопил, це стосується і спеціальних приладів, якими можна виявляти ворога вночі, і всього іншого. Бажано б було підсилити це технічне оснащення наших підрозділів, це дійсно бажано. Бажано було б збільшити кількість того пального, яке виділяється на підрозділ. Я думаю, що та інформація, яку надають і волонтери, і солдати, і офіцери, пишуть заявки, вона потрапляє в наші штаби. її обробляють, але було б бажано, щоб воно скоріше оброблялося і надавалося. Тобто тут якраз час і ефективність.
А що ми знаємо стосовно закритих-незакритих тилів? Тобто де проблеми з забезпеченням вирішені найкраще? Маю на увазі, в якому секторі? Яка категорія продуктів чи якихось інших речей точно в порядку і точно повною мірою надана військовим? А де проблеми, крім низки технічних приладів, про які ви говорили?
Насправді все це має закуповуватися за державний кошт. Зрозуміло, мають бути обов'язкові розрахунки, але якщо ви знаєте державний апарат, державні установи, вони обмежені і часом, і відповідними процедурами щодо закупівлі, придбання тих чи інших засобів. Зрозуміло, що у волонтерів для цього є більше, вони більш мобільні, більш можливості і скоріше постачати, таке інше, але це вже не державний кошт, це за кошт наших громадян, які не байдужі, в якому стані і як будуть забезпечені наші військові, які забезпечують саме той мир, у якому ми зараз знаходимось.
Пане полковнику, просто для моєї особистої цікавості, ви кажете, годину тривав обстріл з 82-міліметрових мінометів.
Саме так.
Це скільки? За вагою. Просто от я не уявляю, скільки один боєкомплект і скільки треба для того, щоб годину безперервного обстрілу.
Просто період між пострілами може бути різний. Це не означає, що просто як з кулемета воно гатить і все інше. Тобто нам невідомо, чи з Василька, тобто цей Васильок, він дійсно як чергою видає ці міни, чи то просто міномети ще часів Другої світової, вони ще залишилися. Але міна, вона з якого б агрегату не була випущена, вона несе смерть. Якщо казати про час, тобто годину обстрілів, то це щонайменше сотня мін так точно вилетіла.
Ну, воєнторг російський, я так розумію, що він не відчуває дефіциту товару. Добре, і ми будемо вас ще залучати, якщо ви не проти.
Будь ласка.
От, а українці, які вже звикли до обличчя Андрія Лисенка на екранах, хай звикають і окремо до голоса полковника Андрія Лисенка. Дякуємо вам дуже.
Дякую за запрошення.